В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Порушення, порушники, передвиборчий креатив та як гартувалися дільничі комісії. Рейтинги спостерігачів опори.
Партії навіть не знають, як правильно скаржувати, не розуміють, на якому етапі відбулось порушення.
Грузія, Іванішвілі і Саакашвілі. Результати виборів відомі, а якими будуть результати їхнього політичного двобою?
Мандат Рузганська депута гадати візда данішнус са президенту Арчевнюві.
Неабиякий інтерес до дебатів Обами і Ромні у Сполучених Штатах. 50 мільйонів телеглядачів чекають дискусії. Серед них і наш кореспондент, який розповість, чого саме очікують виборці. Все це далі в передачі. З вами я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А спершу новини від Марії Щур. Прошу, Марії.
Дякую, Людмило. Чоловік колишньої прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр, який отримав притулок у Чехії, закликає світових лідерів провести негайне розслідування дій режиму Януковича. Нами в даний час передано компетентним органам США і європейських країн матеріали щодо причетності Віктора Януковича, Рената Кузьміна і Віктора Пшонки до резонансних вбивств в Україні, а також відмивання грошей і хабарництва в особливо великих розмірах. Мовиться у заяві, текст якої отримала Радіо Свобода. Бачачи безперспективність і явну програшність усіх справ щодо Юлії Тимошенко, теперішня влада всі сили кинула на безпрецедентні фальсифікації щодо нібито причетності Юлії Тимошенко до вбивств, говорить Олександр Тимошенко у своїй заяві. На початку місяця заступник прокурора Ренат Кузьмін звернувся з листом до Конгресу США, в якому сказав, що має докази причетності Юлії Тимошенко до вбивства 4 осіб. Грузинський лідер Бідзіна Іванішвілі, чия опозиційна коаліція виграла парламентські вибори в країні, говорить, що його заклик до президента Михайла Саакашвілі піти у відставку не був ультиматумом. У вівторок Іванішвілі закликав президента піти у відставку на рік раніше і провести дострокові президентські вибори. Пізніше Іванішвілі уточнив, що заклик до відставки не був політичною вимогою, ані ультиматумом, заявивши, що заради добробуту нації він був готовий до діалогу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен привітав Грузію з проведенням історичних виборів, а також закликав її продовжувати глибокі демократичні реформи.
Я вітаю грузинський народ із завершенням вільних, конкурентних і мирних парламентських виборів. Як я вже говорив, ці вибори були лакмусовим папірцем, і Грузія пройшла цей тест. Це історичний момент у демократичному розвитку Грузії. Тепер важливо, щоб усі сторони зібралися разом на благо країни і подальшого зміцнення реформ і демократичних інститутів. Визнання поразки з боку Саакашвілі проклало шлях для першої демократичної передачі влади у пострадянській Грузії. У Тегерані поліція закрила у середу великий базар, головне місце неофіційної торгівлі валютою в іранській столиці. Свідки повідомили міжнародним інформаційним агентствам, що поліція розігнала протестувальників, які обурювалися з приводу краху ріалу. З минулого тижня іранська валюта втратила понад третину своєї вартості. Уряд Ірану звинувачує у падінні курсу валютних трейдерів, називаючи їх спекулянтами, яких має затримати Служба безпеки. Державний департамент США говорить, що зниження ріалу є результатом міжнародних санкцій, запроваджених через намагання Тегерана продовжувати свою ядерну програму. І районний суд на Чукотці в Росії засудив до 2 років виправних робіт жінку, яка до смерті споїла спиртним свою 3-місячну доньку. За даними слідства, ця жінка після народження дочки часто додавала у молочну суміш спиртне, щоб дівчинка спала. І це всі новини.
Просто важко собі уявити. Це була Марія Щу. Тур з випуском новин. Я дякую, Марія.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що зміни до земельного кодексу, які дозволяють іноземцям купувати в Україні землю, окрім аграрних угідь, вважають стимулом для інвестора і представники чинної влади, і окремі експерти. Проте частина фахівців побоюється, що оскільки парламент не подовжив мораторію на продаж сільськогосподарських земель, їх активно будуть скуповувати окремі фінансові групи та Державний земельний банк. Розбирався в ситуації Євген Солонина, і від нього дізнаємося подробиці.
Зміни до земельного кодексу, ухвалені вчора Верховною Радою, не дозволяють іноземцям купувати українські сільгоспугіддя. Це стосується як приватних осіб, так і підприємств, де є частка іноземного капіталу. Натомість іноземці отримали змогу купувати інші категорії земель, на яких розташовані будівлі, виробництва тощо. Водночас запропонований опозицією законопроект про подовження мораторію на продаж аграрних земель парламент не підтримав. Керівники фракції Партії регіонів переконують, що продажу землі січня, коли закінчиться чинний мораторій, не буде, доки не з'являться всі необхідні закони щодо ринку земель. Натомість вже зроблені зміни до земельного кодексу стимулюватимуть українську економіку, вважають члени парламентського комітету з аграрних та земельних питань, серед яких і регіонал Григорій Смітюх.
Якщо іноземна компанія має бажання інвестувати в промисловість, в якісь споруди, банки, то чому би нам не продавати, щоб іноземець мав можливість купити під цими спорудами землю? Я вважаю, що мораторій буде продовжений в зв'язку з тим, що дуже багато законодавчих актів ще не відповідають позиції президента, уряду і більшості Верховної Ради.
Тим часом у парламентській опозиції побутує думка, що останні зміни до земельного законодавства – ланки однієї стратегії групи осіб, які мають на меті заволодіти українською землею. Розпочалося все з закону про створення земельного банку, заявив Радіо Свобода депутат від НУНС Віктор Матчук.
Земельний банк створили дуже специфічною установою, і держава прийняла рішення передати в статутний фонд цього банку державні землі. Відбулася очікувана річ непродовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського використання. Це дуже поганий крок, тому що ринок землі не сформований, таким ми вже проходили, коли була ваучерна приватизація. 5 сімей сконцентрували в своїх руках всю промисловість України. Ну, на жаль, є таке перечуття, що те саме може трапитися з нерозпайованою землею.
Про те, що зміни до земельного законодавства зроблені на користь земельного банку, говорить і експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник. Однак вона припускає, що мораторій на продаж земель не припиниться.
Я думаю, що все це робиться, щоб це скуповувалося виключно земельним банком, який є у власності держави. От українець, він може купити мізерні розміри, і навіть українська компанія не зможе придбати цю землю. З іншого боку, аграрні холдинги більше цікавить ринок орендних відносин. Що стосується продажу земель сільськогосподарського призначення, то тут все ще дуже-дуже розмите і нечітко. Я не думаю, що зараз перед виборами слід очікувати якихось значних рухів.
Що ж до заборони іноземцям купувати українські поля, виноградники і пасовища, експерти вважають, що вона необхідна до того, як земельне питання буде повністю врегульоване. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Порушення, порушники, передвиборчий креатив та як гартувались дільничні комісії. Свої рейтинги під таким кутом зору оприлюднили спостерігачі громадянської мережі «Опора». За їхніми висновками, дільничні виборчі комісії сформовані з порушеннями, тож прозорість підрахунку голосів в день парламентських виборів під загрозою. При цьому однією з головних причин непрозорого жеребкування до ДВК, на думку спостерігачів «Опори», стала заплутаність цієї цілої процедури. Однак у самій ЦВК проблем у формуванні дільничних виборчих комісій та їх подальшому функціонуванні не бачать. Натомість експерти вважають, що у збоях під час жеребкування винен не лише Центр виборчком, але і учасники цього процесу. З цими деталями Софія Середа.
Процедура формування дільничних виборчих комісій виявилась занадто заплутаною, як для членів окружних виборчкомів, які проводили жеребкування, так і для спостерігачів за виборами. Тож положення відповідної постанови ЦВК у кожному окрузі трактували на свій кшталт, що і стало причиною численних порушень. На цьому наголошує Михайло Шелеп, аналітик громадянської мережі «Опора». Відтак, 37 судових справ, які оскаржують процедуру жеребкування чи її результати, наразі розглядаються у судах, зауважує він.
Партії навіть не знають, як правильно оскаржувати, не розуміють. якому етапі відбулось порушення. Процес відбувався неорганізовано, без публічного контролю. Крім того, система вибори в 72 округах просто не працювала. В 47 випадках жеребкування провели на люди, а далі закривались в кабінетах, думали, як це все провести на папері. Це породжує сумніви щодо того, які будуть результати роботи ДВК в день голосування.
При цьому Михайло Шелеп зауважує, неправомірні та незлагоджені дії окружних виборчкомів – результат непрозорої діяльності самої ЦВК. Адже, наголошує він, постанову щодо формування ДВК Центрвиборчком ухвалив у розпал виборчої кампанії, і вона кардинально змінила порядок жеребкування. Між тим, окружні виборчі комісії або взагалі не отримали від ЦВК пояснень щодо нововведень, або ж почули від Центрвиборчкому різні версії щодо реалізації цього документу. Однак у самій ЦВК подібних проблем не бачать. Зокрема, один з її членів Михайло Охендовський наголошує, підхід, запропонований ЦВК щодо формування складів дільничних виборчих комісій, дозволив забезпечити максимально широке представництво у них і від політичних партій, і від кандидатів у депутати. Тож про дискримінаційний підхід під час формування дільничних виборчкомів говорити не доводиться, вважає він. На думку ж колишнього секретаря ЦВК Сергія Дубовика, питання формування дільничних виборчих комісій певним чином заполітизоване, адже скарги щодо порушень під час процесу жеребкування від членів окружних виборчих комісій, серед яких є і опозиційні представники, за його словами, масово до ЦВК не надходять. Втім, експерт погоджується, що несвоєчасне пояснення нововведень справді ускладнило процес формування ДВК.
Помилково сприймали жеребкування як аналог того, що відбувалося в Центральній виборчій комісії під час жеребкування окружних. Представники політичних сил вважали, що жеребкуються політичні сили. Проте це не знімає відповідальності з тих, хто не дочитав закон. Потрібно було запровадити єдиний підхід до формування як окружних, так і дільничних виборчих комісій. Навіть закон однаково визначає статус як члена окружної, так і члена дільничної виборчої комісії.
Між тим, 26 вересня ЦВК визначило склад закордонних дільничних виборчих комісій, яких загалом буде 116. На відміну від українських дільничних виборчкомів, від таких комісій відомості у день виборів ЦВК буде отримувати безпосередньо та заноситиме ці дані до окремої постанови. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Федерат пила не карцюлеві, що пила буде ще тут, а все буде демократичний парк лепші.
Бабіно Мєру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління повинно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У Грузії сьогодні підводять попередні підсумки після майже повного підрахування голосів, поданих на парламентських виборах 1 жовтня. Центральна виборча комісія Грузії повідомила, що коаліція «Грузинська мрія» під керівництвом мільярдера Бідзіни Іванішвілі набирає 55% голосів, а правляча до цього часу партія «Єдиний національний рух» діючого президента Міхеїла Саакашвілі отримала майже 41%. Інші партії до парламенту не пройшли. Керівники «Грузинської мрії» проводять консультації з формування нового уряду, а взаємини двох головних політичних сил напружені. Бідзіна Іванішвілі вже закликав президента Саакашвілі до відставки, а на Заході високо цінують проведення виборів у Грузії і, зокрема, позицію Міхеїла Саакашвілі. На початку новин ми чули з випуску новин, що генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен назвав вибори ці у Грузії лакмусовим папірцем демократії. Про останні події в Грузії почуємо репортаж Василя Зілгалова.
Як повідомляє у середу кореспондент Радіо Свобода з Тбілісі, консультації з приводу формування нового уряду ведуться лише поки що всередині «Грузинської мрії». Однак вирішальне і останнє слово при формуванні кабінету міністрів, як вважають, залишається за лідером коаліції мільярдером Бідзіною Іванішвілі. Напередодні він сказав: «Жоден з моїх партнерів поки не знає, що я їм готую». Тобто, як кажуть спостерігачі, Іванішвілі вже не сумнівається, що президент Саакашвілі, як цього вимагає конституція, призначить прем'єр-міністром якраз саме його, свого головного суперника на цих виборах. Це фактично вже підтвердив колишній глава парламенту Давид Бакрадзе. Сам же Бідзіна Іванішвілі закликав у вівторок увечері президента Міхеїла Саакашвілі до негайної відставки.
Я думаю, що Саакашвілі буде в змозі піти у відставку сам. І цей шлях я бачу після його власної заяви сьогодні, коли його наступним кроком і єдино правильним має бути персональна згода та призначення президентських виборів.
Вже згаданий
Давид Бакрадзе назвав. Мав таке такі заклики переможця виборів безвідповідальними, хоча пізніше Іванішвілі уточнив, що його заклик до Саакашвілі про відставку не є ультиматумом. Влада США привітала громадян Грузії з успішним проведенням парламентських виборів. Вашингтон вважає, що позиція президента Саакашвілі є новою віхою демократії в Грузії. Про це сказала речник Державного департаменту США Вікторія Нуланд.
Сигнал, який президент Саакашвілі послав про те, що він визнає поразку своєї партії і обіцяє сприяти у формуванні нового уряду та нової влади, є дуже добрим сигналом. І це саме те, що ми хотіли рекомендувати, наголошувати та пропонувати рухатися в такому напрямку.
Хоча впливова Wall Street Journal вже оприлюднила серйозні попередження аналітиків щодо ймовірного розвитку подій в Грузії з перемогою грузинської мрії мільярдера Бідзіни Іванішвілі. Тут прямо сказано, що це перемога Росії, яка намагатиметься посилювати свої позиції в цій країні. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що підсумки виборів у Грузії свідчать про прагнення грузинського народу до змін. Вже у середу Бідзіни Іванішвілі запевнив:
ми не отримували ніяких привітань з Росії та немає жодних комунікацій. Що стосується візитів, я вже сказав, що мій перший візит буде до Вашингтона, тому що США – наш головний партнер і головний друг.
Поки що невідомо, чи має наміри команда Бідзіни Іванішвілі вести якісь консультації з президентом Саакашвілі та коли вони ознайомлять громадськість зі своїми кандидатами на чільні посади.
Пізніше сьогодні надійшла офіційна реакція із Москви. Речник російського МЗС Олександр Лукашевич так прокоментував результати виборів у Грузії.
Совершенно очевидно, що грузинське суспільство проголосувало.
Цілком очевидно, що грузинське суспільство проголосувало за зміни. Ми сподіваємося, що врешті-решт вони ці зміни дозволять Грузії розпочати нормалізацію, встановлення конструктивного і шанобливого ставлення до сусідів. У Росії безсумнівно вітали би такий розвиток.
Росії такий розвиток, безусловно, привітували би.
Повідомив речник МЗС Росії Олександр Лукашевич. Більше про це на сайті Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Своєї завершальної фази добігає передвиборна кампанія у Сполучених Штатах. Сьогодні, 3 жовтня, за якийсь місяць до президентських виборів, за київським часом це буде 4 година ночі, кандидати проведуть перші дебати. Чинний президент Барак Обама, кандидат на переобрання від Демократичної партії, і Міт Ромні, республіканець, колишній губернатор штату Масачусетс, зійдуться у Денвері, штат Колорадо. Обама жартома каже так: Губернатор Ромні є відмінний диспутант, а я лише окей, сказав Обама. Зараз з нами на зв'язку наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Я знаю, Юрію, що ви будете уважно стежити за цими дебатами по телебаченню. Розкажіть нам, що це за дебати і чи багато від них залежить насправді?
Ну, передбачається проведення трьох президентських інтелектуальних двобоїв, так? І плюс іще один варіант віцепрезидентських дебатів. Формат перших дебатів, це сьогоднішніх, це півтори години перед телекамерами на сцені актового залу Денверського університету. Ведучий модератор ставитиме запитання, а учасники будуть відповідати і полемізувати вже між собою. За результатами соціологічних досліджень, понад 80% опитуваних мають намір дивитися перші дебати, Людмила. Дебати присвячені здебільшого економічним проблемам країни. Отож, підрахували, що дивитися будуть принаймні 50 мільйонів американців. Ну, жодне телевізійне шоу не збирає такої широкої аудиторії. А чи багато залежить від цих дебатів, запитуєте? А вже ж чимало. Барак Обама поки що веде перед у президентських перегонах. Але розрив між суперниками невеликий. Міт Ромні відстає лише на декілька пунктів. Останнім часом його популярність серед виборців дещо зменшилася, але потенційно він міг би вирівняти шанси, якби в очах публіки своїми аргументами взяв гору. Кожен четвертий з опитаних Інститутом Гелапа виборців, стверджує, що президентські дебати можуть вплинути на його голос. Людмила.
Ой, Юрій, дуже хочеться подивитися ці дебати, але, напевно, доведеться вже в записі, тому що все ж таки це дуже пізно. У Празі буде 3 година ночі, у Києві 4 година. А які прогнози у оглядачів Сполучених Штатів? В кого більше шансів на цих виборах, на їхню думку?
Ну, вважаю, що Обама має перевагу. Попри те, що лише половина виборців схвалює його діяльність, а друга половина незадоволена. Як бачимо, байдужих просто нема. При всьому тому 51% ладен голосувати за президента і лише 44% за Ромні. Стен Грінберг, соціолог Демократичної партії, доходить висновку, що дедалі менше виборців ототожнюють себе з республіканцями. Вони зараховують себе до категорії незалежних. А якщо порівняти позиції республіканської партії та демократичної партії, то популярність республіканської партії послідовно зменшувалася. Одначе, 11% прихильників президента Обами кажуть, що вони можуть змінити свою думку в залежності від висліду дебатів. Білл Ейрес, коментатор нью-йоркської радіостанції WNYC, резюмує так.
We have a very polarized electorate, where people go to...
У нас дуже поляризований електорат, де люди тяжіють до свого родового кола. Отож, не так вже й багато ладних змінити настанову, але на таких майже рівних виборах, як нинішні, навіть один чи два пункти можуть вплинути на кінцевий результат, каже Ерес. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку був Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів. Включення пряме у ранковій свободі вже буде про те, як пройшли ці перші дебати. І, звичайно, ми вас запрошуємо, шановні слухачі, вранці до передачі «Ранкова свобода».
«Ранкова свобода». Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
А зараз наша з вами свобода сьогодні. Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, що, на думку американського провідного експерта, є найбільшою загрозою для енергетичної безпеки України.
It's not an inherent problem.
Залежність від Росії є симптомом проблеми, але не є головною причиною браку енергетичної безпеки України.
У Києві відкрився міжнародний книжковий фестиваль. А які книжки читаєте ви, поцікавилися ми і дізналися.
Ну, я останню книжку, яку прочитав, це Юкіо Місіма «Сповідь Маск».
Нікакую. Читаю тільки свіжі газети. Я хочу знати, що твориться в настоящее время.
А більше ми з вами дізнаємося наприкінці передачі, коли почуємо також інші думки. Українській енергетичній безпеці найбільше заважає політика. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив старший науковий співробітник програми з питань енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень США Едвард Чоу. На його переконання, Україна може значно збільшити видобуток традиційного газу вже в найближчі роки. Але для цього уряд має провести низку реформ у енергетичній сфері. З Едвардом Чоу спілкувалася Тетяна Ярмощук і спершу запитала його, що ж є найбільшою загрозою для енергетичної безпеки України, на його думку.
Bad policy making process.
Політичний процес.
А як щодо залежності від російського газопостачання?
It's not an inherent problem.
Проблема полягає не в цьому. Україна може видобувати більше газу, може бути набагато енергетично ефективніше, ніж вона є сьогодні. Тому залежність від російського газу може бути вирішена у такий спосіб. Сама по собі залежність не є проблемою. Японія на 100% залежить від імпорту енергоносіїв. Проте вона є найбільш енергетично ефективною країною у світі. Залежність від Росії є симптомом проблеми, але не є головною причиною браку енергетичної безпеки України.
На вашу думку, наскільки розмови про перехід на відновлювальні джерела енергії є реальними для України?
Думаю, що це питання є важливим. Для запровадження нових технологій на початку потрібне субсидування. Але відразу хочу сказати, що я не є прихильником довготермінового субсидування. Субсидування енергії вітру, сонця чи біологічного палива не є вдалою політикою. Але коли це починають упроваджувати, то державна допомога є необхідною. необхідною. Але, як на мене, важливішим є те, що всередині України діють занижені ціни на газ та електрику. Це сьогодні є бар'єром для використання нових технологій та модернізації економіки. Оскільки газ та електрика є дуже дешевими, альтернативна енергетика ніколи не буде рентабельною.
А щодо сланцевого газу, чи може він бути реальною альтернативою імпортному російському газу?
Ми з'ясуємо це десь за 5 років, але це важливо почати. Проблема в умовах, які дозволяють цьому проекту бути успішним. Йдеться про лібералізацію внутрішньої цінової політики щодо газу. Це те, що перешкоджає збільшенню видобутку традиційного газу. Як я вже говорив на початку, політика створює найбільші проблеми. Збільшення видобутку традиційного газу в Україні може початися швидше, ніж видобуток нетрадиційних ресурсів. Значне збільшення видобутку традиційного газу ми можемо побачити не пізніше, ніж за 3 роки. Чого не скажеш про сланцевий газ чи розробку континентального шельфу. Ми повинні це зробити зараз. Чому ціна газу для України така висока? Видобуток газу в Україні перебуває в стагнації 20 останніх років. І це є результати політики.
Пане Чоу, що б ви порадили українському уряду для покращення енергетичної безпеки країни?
Потрібно продовжувати реформи. Важливо також домогтися розуміння громадян, чому енергетичні реформи є необхідними, оскільки нинішня модель не є життєздатною. Єдине, що можна сказати про цю адміністрацію, чого не можна було сказати про їхніх попередників, що тут є досвідчені менеджери, які мають знати, що робити.
Це був відомий американський експерт Едвард Чоу. З ним спілкувалася Тетяна Єрмощук. І більше з цього інтерв'ю ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода. А в нашій наступній передачі «У Європі на зв'язку» ви почуєте, які беруть до уваги аргументи виборців в різних країнах, коли голосують за певного кандидата.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
О 21:33. А у нас культура. В Києві стартував другий літературно-видавничий фестиваль «Книжковий арсенал». На ньому представлять понад 100 видавництв, проведуть читання, лекції, кінопокази та майстер-класи. З подробицями Анастасія Москвичова.
Книга – це теж мистецтво, переконують організатори книжкового арсеналу. Куратор фестивалю Ольга Жук розповідає, що фестиваль – це спроба створити для книги ширший контекст.
Ми стараємося знайти якісь точки, коли література взаємодіє з іншими видами мистецтва. І таким чином популяризувати книгу. Книга значно більше, ніж продукт. Це певний стиль життя.
Програма фестивалю налічує близько 200 подій. Це перш за все презентації видавництв та зустрічі з письменниками. Почесними гостями книжкового арсеналу стануть європейські письменники Алесандро Баріко, Йозеф Вінклер та Жерар де Кортанс. Окрім них, фестиваль відвідають також літературні діячі, митці, ілюстратори та музиканти з різних країн світу. Директор Інституту італійської культури В'єрі Сораче Мареска вважає, що така подія – це найкращий спосіб спілкуватись культурами.
Цей фестиваль – місце, де можна перекласти і представити іноземні книжки для іншої аудиторії. Тож я назвав би це чудовим, великим, по-справжньому міжнародним культурним заходом.
На майстер-класах книжкового арсеналу українські та іноземні літератори спробують розкрити таємниці власної творчості. Один із лекторів, російський письменник та сценарист Леонід Юзефович, тим не менш, каже, що не дуже добре уявляє, чому саме збирається вчити своїх гостей.
Там є такі школи в Неаполі.
У Неаполі є такі школи, які вчать, як вигравати у лотерею. І мені здається, що якоюсь мірою я проводитиму майстер-клас як учитель такої школи. Вчитиму, як вигравати у лотерею.
Цікаво, як можна порівнювати книгу з лотереєю. А ми між часом поцікавилися у перехожих Києва, яку останню книжку ви прочитали. І ось що почули у відповідь.
Ну, я останню книжку, яку прочитав, це Юкіо Місіма «Розповідь маски». Це книжка про життя молодої людини. Молодої людини, яка стала на порозі вибору якогось життєвого. І не знаю, який шлях її обрати.
Никакую. Читаю только свежие газеты, свежую прессу и свежие новости. Я хочу знать, что творится в настоящее время, а не то, что было когда-то.
Оскар Уайлд, портрет Дориана Грея. Кінець 19 століття, початок 20-го. Це про молодого чоловіка, який забажав, щоб його портрет змінювався з часом замість нього самого, щоб він завжди залишався молодим.
Міс Єврея Крижановська, про любов. Читаю дуже часто.
Тиждень назад зустрічався з Андрієм Курковим і читав Очаків його. Книга, вона вічна, вона була, є і буде завжди. І якщо б я побачив зараз Сніжку як Костенко, то я, як мінімум, би взяв і полистав би її.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі новини і Європа на зв'язку.